faly miarabatsika rehetra manaraka ny fandarana indray ary dia marary mandrakariva ahitantsika ny soa amin'ny fianarana sy ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ny doktera Solofiniaina no mitondra ny fampianarana aminao indray izao. Dia angataka amin'ny tompo isika mba omeny atsika ny fitarihana avy amin'ny fanahymasina ka ho azontsika tsara ny hevitry ny teny izay ho anarantsika indray anio ka hitondra famonjena ho antsika izany teny izany. Tompo Andriamanitro, misaotra anao zahay fa mbola afaka mandre ny teninao amin'izao fotoana izao. Tena fitahiana lehibe ho anay ny mandre ny teninao satria raha tsy misy ny teninao dia tsy mirotsaka aminay ny asanao. Ary fantatray fa Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra miasa, kanefa tsy miasa amin'izao ianao fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny teninao ihany no iasanao amin'ny fiainanay. Ka dia miasa ao am-ponay sy ao amin'ny fisainanay Andriamanitro, miasa amin'ilay olona ao anatinay, ka aoka ny fananao masina no hitondra ny teny, ampiditra izany teny izany, androtsaka izany teny izany, hiasa ao anatinay ka atonga famonjena ho an'ny fanahina izany. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Misy teny ho vakitsika ho amin'ny Jaona toko voalohany, ny andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona toko voalohany, andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Mivaky toy izao: ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamina ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ary Jaona nanambara azy ka niantso hoe: izy ilay nolazaiko hoe izay avy aoriako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anamin'ny fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy. Fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra naoviana, fa ny zanaka lahatokana izay ao an-tratran'ny Ray, izy no nanambara azy. Teny mbola mitaona ny olona izay mamaky ny filazantsara izany andray an'i Jesosy Kristy. Ao amin'ity toko voalohany ity dia miverimberina ny teny hoe nandray azy, tsy nandray azy, nandraisantsika. Dia teny miverimberina mitaona antsika izany andray an'i Jesosy. Tena mila mandray an'i Jesosy Kristy sika satria amin'ny tapany vakitsika teo dia ahitana fa ao amin'i Jesosy Kristy no misy ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Matetika dia fiteny ankehitriny ary tsy dia vaovao amin'ny sofin'ny olona izany atao hoe mandray an'i Jesosy izany. Mandray an'i Jesosy, raisy Jesosy, ny fandraisana an'i Jesosy. Tena teny mahazatra ny olona mivavaka izany ankehitriny. Taloha dia mbola sadaikatra ny olona manakatra an'izany hoe inona indray moa izany atao hoe mandray an'i Jesosy izany. Hatramin'ny oviana indray nisy an'izany mandray an'i Jesosy izany. Fa amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny noho ny firoborobony, ny fitoriana ny filazantsara, dia tsy vaovao amin'ny sofin'ny olona intsony izany hoe mandray an'i Jesosy izany. Ka matetika dia tsy tena azon'ny olona intsony ny hevitra izay tena fonosina ao ambadika io teny hoe mandray an'i Jesosy io. Fa lasa karazana fanao hoe dingana ara-pivavahana, Enao ve efa nandray an'i Jesosy? Ay, mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao? Ah, raiso izy. De zavatra ohatra ny fanentanentanana fotsiny a, izany atao hoe mandray an'i Jesosy zany. Ary ny zavatra mampalahelo anatin'izany de hoe rehefa navita zany ny olona, navita zany atao hoe dingana anankiray zany, hoe navita nanapa-kevitra, navita ny vavaka, hoe mandray an'i Jesosy a arak'izay itarihan'ny olona azy eo a, dia heverina hoe efa voavonjy a satria nandray an'i Jesosy. Fa inona marina no finosony zany teny hoe nandray an'i Jesosy zany? Raha ny voalaza eto amin'ny Jaona de tena misy zavatra azavaina zany hoe fandraisana an'i Jesosy zany. Ny mandray an'i Jesosy zany nge de hoe mandray an'ilay fahazavan'i Jesosy. Raha jerentsika eo amin'ny Jaona toko voalohany a, de hoy izy hoe ary ny mazava ozy de mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Ny mazava de mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nandray sa tsy nandray, fa ny zavatra hita eto de hoe mamirapiratra ao amin'ny maizina ny mazava. Misy tara-pahazavana avy amin'ilay mazava, tokony hiditra ao amin'ilay toerana maizina, fa tsy raisin'ilay maizina izany tara-pahazavana izany. Ny sary azo anehoana zany de tahaka ny hoe masoandro mibalika, misy tara-masoandro izay afaka mamakivaky ao anatin'ny toerana anankiray, fa misy kosa toerana izay maizina satria mihidy tanteraka le toerana. Tsy misy hirika mihitsy idirany ny hazavana, ka na dia atoandro be nanahary aza dia maizina ao anatin'ny aizina. Dia tahaka izany ilay sary eto. Jesosy dia mamirapiratra amin'ny alalan'ny fampianarana ny momba azy, amin'ny alalan'ny filazana sy fitoriana azy. Izy no ilay tena mazava, kanefa misy tara-pahazavana kosa izay mamakivaky, mitety ny toerana maro samihafa, manazava ny amin'i Jesosy Kristy. Karazany hoe tara-pahazavana avy amin'ny masoandro zany. Kanefa inona no ataon'ilay ao amaizina? De isika olombelona ny resana zany ao amaizina zany, isika izay maty no ny otatsika, ny fanahyntsika izay ao amin'ny fahafatesana, de mihidy tsy mandray, mihidy manosika ary tsy mamela hiditra ny tara-pahazavana. De ahoana ny fitrangan'izany moa fa de ny hoe rehefa misy fanazavana sy toroteny mikasika ny amin'i Jesosy Kristy avy hatrany de mikatona ny olona, mikatona ny olona satria maiziny, satria mbola maty ny fanahiny. Ka ny mandray an'i Jesosy Kristy a dia dingana voalohany aloha zany a voalaza eto de hoe mandray an'izay tara-pahazavana izay, mandray an'izay famirapiratana, famirapiratan'i Jesosy izay. Ary eto de lazaina mihitsy hoe Jaona mpanao batisa dia vavy olombelona manambara an'i Jesosy Kristy. Izany ny famirapiratana ilay mazava. De misy olona mitory, misy olona manazava an'izany fahamarinana izany, an'izany fahazavan'i Jesosy izany, ny asa-pamonjena izay ataon'i Jesosy Kristy. Dia ny zava-dehibe de hoe ny fandraisana an'izany hafatra ny amin'ny filazantsara ny amin'i Jesosy Kristy izany, izany ny fandraisana azy. Betsaka ny olona ny tsy naheny ny filazantsara akory, tsy azony tsara akory hoe inona moa ny votoata zany asa nataon'i Jesosy zany amonjena azy, fa nentanina fotsiny izy anapa-kevitra andray an'i Jesosy dia hoe nandray an'i Jesosy. Fa tsy mandray an'i Jesosy zany ny olona raha tsy mandray an'izany fahazavana mikasika ny amin'i Jesosy zany. De ny fampianarana mazava ny toriteny mazava milaza ny asa nataon'i Jesosy Kristy amonjena atsika olombelona. Ny olona nahita nandrehan'izany a ka misokatra manokatra ny varavarany mba hidirany izany fahazavana izany a, izany no atao hoe mandray an'i Jesosy aloha. Rehefa lazainy Jaona indray dia hoy izy hoe taozy ny tena mazava izay mazava ny olona rehetra tonga teo amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovan'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Ny mandray an'i Jesosy indray eto dia lazainy tsara hoe tonga izy. Misy ny tsy nandray azy, misy ny nandray azy. Izao tontolo izao tsy nandray azy, ny Jiosy tsy nandray azy. Izy tena ny mihitsy zany a no resahana amin'izany. Ny mandray an'i Jesosy zany dia ny mandray azy mihitsy. Tsy ny mandray ny fampianarana, tsy ny manaiky ny fampianarana, tsy ny resy lahatry ny fampianarana fotsiny no atao hoe mandray an'i Jesosy, fa tena mandray an'ilay persona. Izy tenany mihitsy no raisiny, izy tenany mihitsy no ifampirarahana, dia Jesosy no ampiatranoana ao anatin'ny fiainana, raisina ao amin'ny fiainana. Maro ny olona no resy lahatry ny fahamarinana mikasika ny amin'ny asa mpamonjena izay ataon'i Jesosy, fa tsy mbola nandray azy. Tsy mbola nandray azy satria tsy mbola nanapa-kevitra napiditra azy tao amin'ny fiainany. Jesosy Kristy dia tena miteny mihitsy hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy miainy feo ka mamono varavarany dia hiditra ho amin'ny akaiara isakafo aminy. Jesosy tenany mihitsy dia tena présent ao anatin'ny fitoriana ny teniny. Ka ny olona rehefa mandray an'i Jesosy a, rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra, mandre ny filazantsara ny famonjena, dia mahatsapa mihitsy a ny présence an'i Jesosy Kristy. Ary izay ny présence an'i Jesosy izay a no raisiny a ary ampidiriny ao amin'ny fiainany a, dia izay no fandraisana an'i Jesosy. Tena hoe ilay persona mihitsy a no ifandraisana, fa tsy teny sy fampianarana fotsiny a no enontsika sorenesintsika. Dia resy lahatra izany isika dia mieritreritra fa mandray an'i Jesosy, fa mila miresaka amin'i Jesosy mihitsy isika, amin'izy tenany mihitsy hoe mandray azy a eo amin'ny fiainantsika. Ary amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia ozy hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Tena ny finoana an'i Jesosy ny fandraisana azy. Ny olona mandray an'i Jesosy dia tena mino azy, izany hoe tena matoky ny asa mpamonjena izay ataony, fa izany asa mpamonjena ataon'i Jesosy izany mahafonjy azy. Dia ny fahafantarany sy ny fareseny lahatra an'izany a no mahatonga azy mandray an'i Jesosy tenany, izy tenany hiditra mihitsy eo amin'ny fiainany. Ka izany fandraisana an'i Jesosy izany no ambety teniny Jaona eto hoe misy ny mandray azy a ary misy ny tsy mandray. Fa ny filazana an'izany a dia mbola fiantsoana, fampirisihana mba andraisantsika an'i Jesosy Kristy. Fijoroana vavolombelona ary filazany Jaona mihitsy eto amin'ny andininy fena ambin'ny folo indray dia izy hoe tamin'ny fahafenoany nandraisantsika rehetra fahasoavana anampy fahasoavana. Tena hoe aentaniny ary ampirisihiny ary taomina ny olona ary taomin'ny filazantsara isika andray an'i Jesosy. Fa maninona moa no hoe mandray an'i Jesosy isika ary izany no tena antoky ny famonjena, izany mahatonga ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra ka tonga azy ho voavonjy. Arak'ilay teny eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Tena mila mandray an'i Jesosy Kristy isika, satria rehefa mandray an'i Jesosy isika dia tena tanteraka ao amintsika izay nampanantenain'Andriamanitra. Aoka tena andray an'i Jesosy isika dia ho tanteraka ao amintsika izay nampanantenain'Andriamanitra. Aoka andray an'i Jesosy ianao dia ho tanteraka ao aminao izay nampanantenain'Andriamanitra. Ny teny ny vakina tamintsika teo dia milaza mantsy fa ny lalàna dia tonga tamin'ny alalan'ny Mosesy. Ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny fahasoavana sy ny fahamarinana ao amin'i Jesosy Kristy a dia ampitahaina amin'ilay lalàna izay nomena tamin'ny alalan'i Mosesy. Lalàna nomena tamin'ny alalan'i Mosesy a dia zavatra mbola tsy tanteraka, mbola tsy feno, mbola tsy tonga amin'ny tena tanjona ny lan'Andriamanitra azy. Ka nisy teny izay mbola nampanantenain'Andriamanitra mihitsy tamin'ny Testamenta taloha, satria rehefa nanao fanekena tamin'Andriamanitra ny Jiosy ny zanak'Israely tamin'ny fotoanandro a dia hita sy tsapa fa tsy vitany ilay fepetra ny takeny zany fanekena nataon'Andriamanitra zany. Ary dia nampanantenin'Andriamanitra fa anao fanekena vaovao amin'ny Jiosy ary indrindra amintsika olombelona rehetra mihitsy. Dia izao nolazainy hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko eo aminareo asoriko ao amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Andriamanitra eto dia mampanantena hoe tsy vita ny olombelona tamin'ny alalan'ny zanak'Israely, ny Jiosy, ny hoe hiezaka amin'ny herin'ny tenany hitandrina ny lalàn'Andriamanitra, dia mampanantena Andriamanitra fa hanome ny fanahy masina. Amin'ny alalan'izany fanahy masina zany a no hiditra hipololotra avy eo anatin'ny olona ny fiainam-panahy, fiainana ara-panahy, fa tsy hoterena sy atao antery tahaka ny voalaza tao amin'ny lalàna. Ny lalàna mantsy dia manery ny olona hiezaka amin'ny herin'ny tenany, amin'ny herin'ny nofony, atanteraka izay sitrak'Andriamanitra. Ka rehefa nampiarina tamin'ny zanak'Israely zany lalàna zany a nentin'ny Mosesy dia hita fa tsy nahatanteraka azy ireo. Ka dia nampanantenin'Andriamanitra fa hanome ny fanahy masina. Ka ny olona rehefa mandray an'i Jesosy Kristy a dia tonga ao aminy a ny fanahy masina. Izany dia lazaina mihitsy tao amin'ny epistily ao amin'ny Efesianina toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo dia tena manazava tsara mihitsy, manao hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Ao amin'i Jesosy ny tiana resahana amin'izany hoe ao aminy zany. Ka rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ny olona, izany hoe nino azy a dia asiana tombo-kase amin'ny fanahy masina. Tena hoe amin'ny alalan'ny fandraisana an'i Jesosy Kristy, amin'ilay hoe finoanan'i Jesosy a no atanteraka an'ilay teny fikasan'Andriamanitra hoe ho ataoko ao aminy ny fanahiko. Ary zany no hitaomana mihitsy a atsika, hitaomany baiboly atsika andray an'i Jesosy Kristy, satria ao amin'i Jesosy Kristy no misy ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Ny fahasoavana sy ny fahamarinana dia ilay fahatanterahan'ny lalàna. Ka ny fanampanantenain'Andriamanitra tamin'izany voalohany indrindra dia ny fanahymasina. Ary io fanahymasina io no ampivoaka ny fiainam-panahy sy ny ai-panahy rehetra, ka lazai ny tao faminaniana hoe andehananareo araka ny lalàko sy ny fitsipiko. De tena hoe mivoaka avy ao anatin'ny olona mihitsy a ny fiainana ara-panahy, fa tsy zavatra terena na amboarina eo amin'ny fiainana. Ka zany ny tena ilana an'i Jesosy Kristy, zany ny tena mahazava dehibe ny famonjen'i Jesosy Kristy, satria amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no hataterahan'ny lalàna ao amin'ny fiainantsika, dia ilay fahasoavana zay tsy inona akory fa ny fanahy masina zay hiditra ao anatin'ny fiainantsika, ka hamokatra reo ai-panahy sy fiainam-panahy rehetra izay efa nokasain'Andriamanitra sy notakian'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely a, tamin'ireo Jiosy tamin'izany fotoana izany. Ka tena mila manaiky an'i Jesosy tsika ho tompontsika, ho mpamonjy atsika. Mila mandray an'i Jesosy ho mpamonjy anao sy ho tomponao ianao a, mba ho tanteraka ao aminao izany fampanantenana izay nomen'Andriamanitra, izany le fahasoavana sy fahamarinana izay lazainy Jaona eto. Tena mila mandray an'i Jesosy tokoa tsika, satria rehefa mandray an'i Jesosy tsika de le tena izy no iainantsika, fa tsy nialoka sy ny tandindona intsony. Aoka tena andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia amin'izay ihany izay tena izy no iainanao, fa tsy nialoka sy ny tandindona intsony. Ny lalàna izay resahana mantsy dia mifono ilay ambara hoe aloka sy tandindona, zany hoe tsy ny tena izy. Ny baiboly dia milaza mihitsy a fa ny lalàna dia mbola aloka, tsy mbola tena izy ny lalàna, tsy mbola tena ilay tian'Andriamanitra ho tanterahana no voalaza ao amin'ny lalàna. Ny Kolosianina toko faharoa andininy fa enina ambin'ny folo dia milaza mihitsy miteny hoe: ko aza vela isy tsara anareo any amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro voalohambolana na ny sabata aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia any Kristy. Lay lalàna tao amin'ny testamenta taloha dia aloka, aloka izany. Ny aloka dia tsy tena zavatra kanefa tena ilaina kosa. Tsy tena izy ny aloka. Raha mijery aloka eo amin'ny rindrina ianao a, dia mihetsika ny aloka rehefa mihetsika ny tenany. Ohatrany hoe tena zavatra velona, tena izy le aloka. Kanefa rehefa tsapainao le aloka dia tsisy ninininona ao anatiny. Fa ilaina kosa ny aloka, satria ny aloka dia manambara fa misy ny tena izy ao, misy tena izy ao. Raha mahita aloka olona ianao dia le aloka dia milaza ny hoe misy tena olona io. Raha mahita aloka fiara ianao dia midika izany hoe misy tena fiara io. Ka ny aloka dia ambarany baiboly a fa ireo zavatra rehetra atao amin'ny testamenta taloha, ny zavatra rehetra atao amin'ny testamenta taloha dia aloka sy tandindona. Indrindra raha miresaka ireo lalàna ara-pivavahana ny baiboly. fa ny zavatra rehetra atao amin'ny lalàna dia milaza ilay tena izy aty aoriana. Ka ilay kôlôsianina nyresahana teo, vakitsika teo a, dia milaza mihitsy a fa ny tena izy dia Jesosy Kristy. Aloky ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Aloky ny zavatra ho avy ny lalàna fa ny tena izy dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no misy ny tena zavatra noeritreretin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Ao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra dia efa nieritreritra ny anamarina antsika olombelona. Raha vao nanoty Adama sy Eva dia notafian'Andriamanitra odibiby izy. Zany odibiby zany dia aloka manambara sahady ny fanamarinana izay ataon'Andriamanitra ny olona ao amin'i Kristy, ao amin'i Jesosy. Fa ny olona izay mandray an'i Jesosy Kristy dia tafiana ny fahamarinan'i Kristy. Avela ny elony amin'ny alalan'ny fanatitra satria tsy afaka nahazo odibiby raha tsy efa nisy biby ny vonoana aloha tao. Ary zany rehetra zany a dia manambara ny lalana ataon'Andriamanitra eo amin'ny famonjena atsika olombelona. Fa tsy maintsy misy fanatitra atao aloha amelana ny elontsika. Tsy maintsy misy fanatitra atao aloha amindrana ny heloka vitatsika, mba hizaka zany heloka vitatsika zany, mba hamelana ny elontsika. Ary efa izany dia tafiana fahamarinana isika. Biby no nasehoan'ny lalàna izay tsy tanteraka. Ao amin'ny lalàna Mosesy dia misy karazana fanatitra isan-karazany maneho an'izany, fa tsy mbola tanteraka ireny. Tsy ireny tena anaovan'Andriamanitra ny fanamarinana, fa ao amin'i Jesosy Kristy ny tena izy. Jesosy Kristy lay tena zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Na iza na iza isika nino an'i Jesosy Kristy dia tatafy atsika ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Izany lay tena fahanamarinana. Ka ny olona izay mandray an'i Jesosy, ny olona izay manaiky ho vonjen'i Jesosy, manaiky ny famonjena ataon'i Jesosy a, dia tsy saritsariny fa fanamarinana no azony, tsy nialoky ny fanamarinana no azony, fa ilay tena izy dia ny tena fanamarinan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia manamarina antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra dia mamela ny elontsika noho ny fanatitra vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Satria ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana iny a dia famindrana ny elokontsika mba hoentiny eo amin'ny hazo fijaliana raha mino azy isika, raha manaiky ho vonjena isika. Ny fahamarinan'i Jesosy Kristy kosa no atafy antsika araka ny teniny manao hoe fa ny marina amonjy ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy izany marina izay mitondra antsika ho amin'Andriamanitra ka misolo antsika tsy marina izany. Dia izy no atafy antsika ny fahamarinany, no atafy antsika ny fahamarinany sy ny fahamendrehany no omena ho antsika amin'izany a famonjena izay ataon'Andriamanitra. Dia tena zava-dehibe mihitsy a ny andraisantsika an'i Jesosy Kristy. Tsy hoe fanapaha-kevitra fotsiny izany, ataotao fotsiny izany, fa fanapaha-kevitra amin'ny finoana, amin'ny faharesen-dahatra, fa aon'i Jesosy Kristy no azahoantsika ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Izany fahasoavana sy ny fahamarinana izany dia ilay tsy vita tao amin'ny lalàna, ilay tsy tanteraky ny lalàna, dia ny hanomezana ny fanahy masina mbananantsika ny tena fiainana izay takian'Andriamanitra marina. Izany fahamarinana izany a dia ilay tena izy, ny tena marina, fa tsy ilay aloka sy ilay tandindona izay voalaza tao amin'ny testamenta taloha. Ka dia tena feno ny famonjenantsika raha mandray an'i Jesosy Kristy isika. Ary izany no hitomana anao a amin'izao fotoana izao hoe raha tena fantatrao fa ao amin'i Jesosy Kristy ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Tsy le fahasoavana amin'ny famonjena amin'ny fiainana andavanandro no ambaran'ny baiboly amin'izany, tsy fahasoavana amin'ny olana ara-materialy no resahan'ny baiboly ny amin'izany, fa ny fahasoavana dia le famonjena ny fanahyntsika hatonga antsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra, hatonga antsika hanana ny fanahy masina, hatonga antsika tena mivoaka avy any am-potsika ny aim-panahy sy ny fiainana ara-panahy rehetra tadiavin'Andriamanitra sy ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, fa tsy zavatra terena tahaka an'ireo olona izay teo ambanin'ny lalàna. Izany ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Ka resy lahatra izany ianao a, dia manapahevitra raisy Jesosy, ekeo Jesosy ho mpamonjy anao, ekeo izy ho tomponao a, raiso izy hiditra ao amin'ny fiainanao a, dia tena ho tonga ao aminao a ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Ka afaka hijoro vavolombelona tahaka ny apôstôly ianao miteny hoe fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotranao izay fa feno sy tanteraka izay nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy fa feno ny famonjena izay nomenao, fa ao aminao ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Dia izay rehetra tsy tanteraka izay tsy vita tao amin'ny lalàn'i Mosesy, fa ianao no nahatanteraka azy, ianao no nahavita azy, dia raina mandrakizay ny anaranao Tompo. Ary dia mangataka aminao izay mba hiasa ho am-pony izay rehetra miaino izany teny izany. Teraka finoana, faharesen-dahatra ary hahatonga azy hanapa-kevitra, handray ny famonjena, handray anao Jesosy Tompo hiditra ao amin'ny fiainany, ka tena hanana fahefana izy, ho tonga zanak'Andriamanitra izy, azo ny famonjena izy, azo ny tombo-kasihan'ny fanahy masina izy, ary dia ho voavonjy ho azo antoka ny amin'ny famonjena ny fanahiny. Dia manao izao vavaka izao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Raha misy tianao anontaniana dia afaka miantso ny ilahana 038-74-193-13 ianao. Laharana 038-74-193-13. Dia manao veloma finaritra mandra-piresaka indray samy ho tainy isika rehetra.